kolēģi, labrīt! Aicinu visus ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Kolēģi, sākam mūsu šī gada 4. decembra Saeimas ārkārtas sēdi, un šodien mums ir ļoti svarīga diena, šodien mums ir svētku diena, jo Saeimā tiek skatīts viens no svarīgākajiem gada dokumentiem – valsts budžets. Un, kolēģi, es tikai atgādinu, ka budžeta izskatīšana tātad šodien ir līdz 9:00 vakarā. Un rīt turpināsim budžeta izskatīšanu, ja būs tāda nepieciešamība 9:00 un arī līdz 9:00 vakarā. Es aicinu kolēģus cienīt vienam otru, neaizskart ar vārdiem, runāt par lietu un par konkrēto priekšlikumu, jo par budžetu kopumā, kā jūs atceraties, mēs runājām pie pirmā lasījuma. Un šodien Saeimas prezidijs jau ir saņēmis iesniegumu no vairākiem deputātiem. Saeimas deputāti Edmunds Jurēvits, Andris Šuvājevs, Harijs Rokpelnis, Agnese Krasta, Atis Švinka, Atis Labucis, Anna Rancāne, Jānis Krastiņš, Raimonds Čudars un Ainārs Latkovskis lūdz Saeimas 2024. Gada 4. decembri ārkārtas sēdē noteikt debašu laiku 3 minūtes pirmo reizi un 1 minūtu otro reizi. Vai deputāti neiebilst? Ir iebildumi, līdz ar to mums ir Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu minēto priekšlikumu par debašu laiku noteikšanu pirmo reizi 3 minūtes un otro reizi 1 minūtu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 40 atturas nav. Tātad debašu laiki ir apstiprināti. Kolēģi, un turpinam tātad ar likumprojektu izskatīšanu gadskārtējā valsts budžeta un ar to saistīto likumprojektu izskatīšanu otrajā lasījumā. Un darba kārtībā mums ir likumprojekts grozījumu fiskālās disciplīnas likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav. Likumprojekts ir steidzams, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jānis Rēris.
Augsti godājumā Saeimas priekšsēdētājs kundze, augsti godājumā ministra prezidents kundze, godātie kolēģi, godātie ministri. Sākam ar likumprojektu grozījumu fiskālās disciplīnas likumā. Gribētos, lai šis likumprojekts tādu ievirzītu tādu ātru un raitu skatīšanu, un tāpēc šim likumprojektam nav neviena priekšlikuma un lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu fiskālās disciplīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 11 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma lauka atbalsta dienesta likumā, otrais lasījums. Trīs priekšlikumi likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Harijs Rokpelnis.
Jo cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, šis ir ļoti labs likums, tāda kā laba sēkla. Likumprojekta būtība ir, lai noteikti, ka lauka atbalsta dienests un nākamā gada 1. janvāra pildīs lauksaimniecības datu centra līdzinājās funkcijas. Tātad pierādījums tam, ka iestādes var optimizēt, apvienot un darbinieku skaitu mazināt. Saņemti trīs priekšlikumi. Pirmais no zemkopības ministra Krauzes kunga atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Uzsākam debates. Debatēs vārds deputātam Jānim Grasbergam.
Jā, labrīt, cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi. Šis priekšlikums paredz izslēgt no likuma, kad Lauka atbalsta dienests izskata administratīvos pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus. Un es gribētu arī atstīties uz kādiem neseniem notikumiem, ja, ko mēs varējām redzēt ziņās vakardien, kur bija mēslu kaudze izgāsta pie zemkopības ministrijas un pēc tam tam sekoja ministra paskaidrojums. Un ja mēs šādi te arī izslēdzam kādus punktus no likuma projekta, tad man ir jautājums par ministra izpratni par lietām. Ministrs izteicās, ka nu, tā jau nav tāda būtiska nodava, ko mēs palielinām 6 eiro, 6 līdz 10 eiro par katru izvesto dzīvnieku, bet es gribētu pateikt, ka peļņa nav ieņēmums. Ieņēmums ir 1000 eiro par konkrēto dzīvnieku, bet tur tā peļņa varbūt ir 10-20 eiro. Un pateikt, ka tas ir nebūtiski, kur zemnieks nopelna varbūt 10 eiro, un jūs gribat uzlikt nodevu 6 eiro, manuprāt, šādam ministram būtu vismaz pienākums atvainoties šeit eksportējošajai nozarē ja, par pārpratumu un patiešām būt taisnīgam un godīgam pret visu nozaru kopumā. Neizraut tārā no konteksta, un, protams, mums ir jāciena veterinārā ārsti, veterinārā departamenta ierēdņi, tāpat arī PVD darbinieki, un viņiem ir jānodrošina šie atalgojumi, bet ne jau uz zemnieku rēķina. Tas ir jādara valstī. Mēs taču arī neprasam, nezinu, ieņēmumu dienesta darbiniekiem sametam pa nodevai, ja, lai mēs varam pacelt algas. Tāpēc, jā, es aicinu atbalstīt šo te priekšlikumu un apvienot lauka atbalsta dienestu un datu centru, lai mēs vismaz šādā veidā ietaupītu naudu un varētu gudri palielināt šīs te algas. Bet katrā ziņā pārdomāt ministra rīcību. Paldies!
Deputāti atbalsta priekšlikumu vai nepieciešams balsojums? Atbalstu.
Paldies! Tā. Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tad aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu lauka atbalsta dienesta likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 94 pret nav atturas viens, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums veterināru medicīnas likumā, otrais lasījums priekšlikumu nav, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirts Štekerhofs.
Labdien, kolēģi, augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji. Ministra prezidenta kundze. Budžeta komisijā ir izskatīts likums par grozījumiem veterināru medicīnas likumā, kas savā būtībā ietver mazināt birokrātiju un tas ir mainīt, kad lauka atbalsta centrs pildīs lauksaimniecības datu centra līdzinējās funkcijas lauksaimniecības nozares informācijas sistēma pārvaldībā un dzīvnieku reģistrācijas jomā. Tātad priekšlikumu nav iesniegt, lūdzu atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums veterināru medicīnas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 95 pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu dzīvnieku audzēšanas un cildes darbu likumā, otrais lasījums, trīs priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā, referents Ģirts Štekerhofs.
Budžeta un nodokļu komisijā tika izskatīts arī likums par grozījumiem dzīvnieku audzēšanas cilts darba likumā. Praktiski ir iesniegti trīs priekšlikumi, kuri visi ir saistīti vairāk ar valodniecību un ar izmaiņām formulācijā. Aizstāt olšu un embriju transplantāciju ar vārdiem in vitro fertilizācija un embriju pārnešana. Tāds būtu zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Šmita iesniegums, kas atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir līdzīga rakstura izmaiņas saistībā ar formulējumu. Tas ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un trešais arī šai pašā veidā likuma vienkārši, kas ir mainīta embrija transplantācija ar vārdiem embrija pārnešana, arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tādējādi ir izskatīti visi priekšlikumi. Aicinu Saeimu pieņemt likumu otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvnieku audzēšanas un cilts darba likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts, grozījums, dzīvnieku barības aprits likumā, otrais lasījums, viens priekšlikums, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirds Štekerhofs.
Cienījamie kolēģi, darba kārtībā likums par grozījumu dzīvnieku barības aprits likumā, kur ir saņemts viens priekšlikums otrajam lasījumam no juridiskā biroja, kur izmaiņas formulējumā, kad sakarā ar to, kad veic valsts aģentūra lauksaimniecības datu centrus ar vārdiem pilda lauku atbalsta dienests. Lūdzu, tas ir atbalstīts komisijā, lūdzu arī atbalstīt deputātus.
Lūdzu zvanu.
Likumu otrajā lasījumā.
Balsosim par likumprojekta grozījums dzīvnieku barības aprits likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 96 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodavu un nodokli, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirds Štekerhofs.
Cienījamie kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par izložu un azartspēļu nodavu un nodokli ir saņemt otrajām lasījumām divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputāta Vīksnes, kas netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Gribēju paskaidrot, ka šie priekšlikumi arī otrs priekšlikums ir vērsts uz to, kad ir izmaiņas likuma stāšanās spēkā par sumām un ieturētiem procentiem. Tur ir vienprātība, vienīgi ir ieteikumi, kad varētu stāties no priekšlikumiem, ko varētu šie likumi stāties spēkā 3 mēnešu laikā, bet likumā tas ir paredzēts spēkā, stāsies spēkā no 27. gada 1. janvāra. Otrs ir deputāta Butāna un Lotiņa priekšlikums. Līdzīgi rakstu.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Labrīt, kolēģi, cienītās dāmas, godātie kungi. Tātad šis priekšlikums paredz celt azartspēlēm nodokli, to, ko ir paredzēts 2027. gadā, Nacionāla apvienība rosina celt jau 2025. Un budžeta komisijā tas tika noraidīts. Un tika noraidīts ar argumentu, ka šobrīd nav samērīgi celt azartspēļu nozarei nodokli, kaut Nacionāla apvienība rosināja šos ienākumus, kas ir, tātad šis ir fiskāli pozitīvs priekšlikums, novirzīt ģimeņu un bērnu atbalstiem. Kuri savukārt saka, ka nav samērīgi šobrīd, kad ir gadījumi ilgi nav pārskatīti atbalstu ģimenēm ar bērniem, pieaugusi inflācija, ka viņu atbalsts netiek palielināts. Līdz ar to ar šo balsojumu jūs izdarat izvēli, kas ir samērīgi. Vai samērīgi ir nostāties azartspēļu lobby pusē, kur ar pateicību un apmierinātu sejas izteiksmi pamet budžeta komisijas zāli, vai nostāties ģimeņu ar bērnu pusē. Nacionāla apvienība uzskata, ka azartspēļu lobijs nedrīkst diktēt to, kā mēs atbalstam vai neatbalstam ģimenes, un šis balsojums būs simbolisks par mūsu vērtībām un izvēlēm. Aicinu atbalstīt.
Beckerhofa kungs, tātad šis priekšlikums otrais netika atbalstīts. Vēl aizsas
pieteicās.
Vienojos vārds deputātam Jurģim Klotiņam.
Labrīt, cienītā priekšsēdētāja, dāmas un kungi deputāti, dāmas un kungi ministri, ministres. Jā, ir noteikti šī trīs gadu pieeja kā ceļa izlošu un azartspēļu nodevu un nodokļu likmes. Saprotam tas, ka valdībai, finanšu ministrijai ir jādod nozarēm tāda prognozējumība, un tā it kā šajos trīs gadu ciklā ir dota, bet tas, ko tomēr ir grūti prognozēt, manuprāt, ir tas, kā šie elitārie, es teiktu, pakalpojumi azartspēļu spēlēšanu izlozes, kāds šis tirgus attīstās katru gadu, un manuprāt, šī trīs gadu pieeja būtu tomēr jāmaina, un jānosaka tas, ka valstī ir, valdībai ir iespēja katru gadu tomēr likmes variet viņas paaugstināt, ja ir tāda, ja skaidri redzams, ka pieaug ieņēmumi. Manuprāt, Latvijā ilgstošie azartspēļu nozare ir bijusi tādā, nu, ļoti komfortablos apstākļos strādājas, mums savulaik ir pieņemti ļoti izdevīgi noteikumi, kā var izveidot pilsētās spēļu zāles, Rīga pilna spēļu zālēm. Satversmes tiesa pateikusi, ka nevar tik vienkārši pašvaldība viņas tur turpmāk teritorijas plānojumā viņam atteikt. Un es jums tikai vienu piemēru, kas ir likuma projekta anotācijā. Diemžēl tā anotācija tāda nepārāk pilnīga. Interaktīva azartspēļu nodoklis pieaudz par 126% no 22. gada. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt un straujāk celšos šos nodokļus. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi. Šis priešlikums ir piemērs tam, kā Nacionāla apvienība ir piegājusi šim budžetam. Esam iesnieguši visu virkni dažādu priešlikumu, esam bijuši aktīvi, meklējuši iespējas, kā šo budžetu padarīt jēdzīgāku un sabiedrībai pievilcīgāku. Un šis ir piemērs tam, kā jūs esat piegājuši šim budžetam, meklējuši vieglākos ceļus, un nu nav īsti izskaidrojums, kādēļ akcīze azartspēlēm tiks piemērot no 27. gada, bet akcīze degvielai plus 4 centi jau no nākamā gada, no 1. janvāra. Jo šo pieaugumu samaksās iedzīvotāji, uzņēmēji, par katru litru, ko pirks benzīna tankā, to jutīs un samaksās. Tur jūs varat palielināt uzreiz, tur nevajag neko saskaņot, meklēt risinājums, pretī azartspēles, tur rokas pa īsām, tur gribēšana nav. Un mums būs virkne priešlikumi, kas varbūt nebūs populāri, ja, bet esam meklējuši balansu, kur papildu līdzekļus budžetam varētu atrast gan lielveikala ķēdes, ja, kuras netirgo vietējos produktus vai strādā ar neadekvāti augstiem uzcenojumiem, solidaritātes šis nodoklis arī nebanka sektoram, ja tā kā virkne dažādas aktivitātes, kuras ar kolēģiem esam atraduši un liekam pretī uz svaru kausiem arī šo sadaļu, tā kā atbalstam šo priešlikumu, lai varētu atbalstīt pēc tam kādu citu iedzīgu priešlikumu, lai budžets beigās izskatītos labāks nekā tas ir šobrīd. Paldies.
Debates slēdzu. Tātad otrais priekšlikums netika atbalstīts. Deputāti lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 30 atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad lūkšu kolēģis balsot otrajā galējā lasījumā par likumu par izlaužu un azartspēļu nodevu un nodokļu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par izložu un azartspēļu nodevu nodokli atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījums reģionālās attīstības likumā. Otrais lasījums priekšlikumu nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Viktors Pučka.
Labdien, biroto Seimo prezidentaja, ministri un kolegi. Budžeto un finansų nuodoklių komisija 19 novembrą sėdė ir įskaitojusi un atbalstojo ministro kabinete įsteigto likumprojekte Grozijoms regionalas atistyba likumą virzašino balšino įsaimą otroje un galigąją lasijumą. Priekšlikumų už otro lasijumų netika sąnimti. Budžeto un finansų nuodoklių komisija ir įskaitojusi likumprojekte otroje un galigąją lasijumą un lūdzu atbalstyti to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums reģionālās attīstības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret 9 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma autoceļa lietošanas nodevas likumā, otrais lasījums, 7 priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Jana Simanovska.
Cienījamie kolēģi, cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, tātad budžeta komisija ir izskatījusi un atbalstījusi grozījumus autoceļa lietošanas nodevas likumā, steidzamā kārtā, un es gribu uzsvērt, ka šis likums ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu mūsu valsts galveno autoceļu un reģionālo autoceļu uzturēšanu un attīstību un vidēji draudzīgāku transporta līdzekļu izmantošanu. Šajā likumā ir 7 priekšlikumi. Tātad pirmais ir frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums un budžeta komisijas atzinums neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Saeimas priekšsēdētāj, kolēģi. Autoceļa likums ir ļoti svarīgs satiksmes ministrijai, tāpēc, ka tā ir vieta, tas ir vienīgā viņets ieņēmuma vienīgie, kas aiziet satiksmes ministrijas pārziņā priekš ceļiem. Bet šeit ir jau vēsturiski iestrādāta problēma, kad par komerc transportu tiek uzskatīts arī pikapi, lauksaimniecībā izmantotie privātpersonām, kas izmantotie no 3000 tonnām līdz 3,5 tonnām. Ģimenes arī mašīnas, kas ir ģimenes saimniecībās maziem uzņēmējiem. Un tā ir liela problēma, jo no viņiem tiek iekasēta viņete katru reizi, kad viņi izbrauc vienkārši uz lielceļu. Kas galīgi nav ikdienā kravu pārvadājumiem, Un tā ir, tas ir apgrūtinājums ļoti daudziem biznesiem. Un arī kopumā šeit nav sakārtot šī te visa tabula, kur patiesībā ir lielas daļa no smagajām automašīnām maksā ļoti mazu, piesārņojošā eiro 0, eiro 1 kategorijas automašīnas maksā ļoti niecīgi daļa salīdzinot ar eiro 6. Un šeit šis priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Viņš ir sabalansēts fiskāli neintrāls, Bet atļaut automašīnām no 3 līdz 3,5 tonām, tātad pikapiem, maziem busiņiem, nemaksāt viņieti katru reizi, kad viņi izbrauc uz ielas lielceļa. Kas ir reāla problēma? Jā, apgrūtinām katru cilvēku ikdienu, viņam ir jāpērk šī viņieta, jāiet sistēmā, tā ir birokrātija, pilnīgi nevajadzīgi, jo viņš nenodarbojas ar preču pārrudājumu. Šis ir fiskāli neutrāls un ir novirzītas tieši šī daļa par ieņēmumu iztrūkumu uz piesārņojušam smagām mašīnām, kas maksā niecīgi daļu savukārt. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu grozījumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 50 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums budžeta komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 52, satvainojos par 41 pret 51 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums. Budžeta komisijas lēmums neatbalstīt.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, te ir ļoti interesanti. Es īsti nesaprotu, mēs ar klimata Klimata ministrs aizstāv klimata likumu, transports ir mūsu lielākā problēma, ja mēs paskatāmies 37%, satiksmes ministram arī tā kā vajadzētu saprast, kas te notiek, bet mēs gribam bezemesijas transporta līdzekļus veicināt, ja? Gribam, lai viņi ir vairāk, tie ir divreiz dārgāki, izvēloties komersantam šādu produktu smagām mašīnām, bet mēs izdomājam, kad viņa te liekam arī virsū bezemesijas transportam nodevu, visi maksā, un šeit būtu pilnībā loģiski, ja mēs kaut ko gribam veicināt uz ceļa, it īpaši šādas automašīnu izvēle ir jābūt kaut kādai sistemātiskai pieejai, nevis uzlikt nodevu šādiem transporta līdzekļiem. Savukārt piesārņojušiem jūs izvēlaties uzlikt niecīgu, tad eiro 0, eiro 1, eiro 3 transporta līdzekļiem vienkārši niecīga piesārņojušiem, kas ir daudzkārt piesārņojušāk nekā eiro pat 6, bet arī bezemesijas jūs izdomājat, maksājat arī elektro, tas nekas, mums jāsasniedz mērķi ir citā likumā, ikdienā budžetā mēs to gribam iekasēt no pilnībā visiem, pilnīgi bez nekādas loģikas, bez nekādas konsekvences ar mūsu stratēģiju un stratēģiskiem dokumentiem, stratēģiskiem plāniem, tā kā lūdzu nobalsot par. Šeit nav nekāda fiskāla ietekme.
Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Jā, kolēģi, šo es komentēšu kā deputāte. Tas, ko es vēlos uzsvērt, šī likuma mērķis ir gan autoceļu uzturēšana, gan arī emisiju samazināšana. Līdz ar to arī tie transporta līdzekļi, kas pārvietojas un elektrolīdzekļi, neradot emisijas, arī viņi lieto autoceļus un arī viņiem ir jāapmaksā autoceļu uzturēšanas infrastruktūra. Viņu nodoklis ir samazināts, līdz ar to tiek ievērots arī mūsu mērķis samazināt emisijas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Lēnām sākam ieskrieties un ir sācies darbs pie šī gada budžeta, jāsaka paldies premjerai, acīm redzot ir bijis uzdevums un lielākā daļa ministri ir šeit un es saprotu, ka arī piedalīsies un būs klātesoši, taču nu, šis ir nopietns jautājums un te jau prasītos ministru iesaisti, jo redz arī satiksmes ministrs Briškana kungs ir ieradies, tad varētu nākt arī un argumentēt šādas izmaiņas ja, un aktīvi darboties, ja, jo ja pretējā gadījumā ministri neiesaistās, tad mans lūgums arī Siliņas kundzei ļaut Briškana kungam iet un aktīvi darboties, jo ir sakrājušies darbi, iekavēti darbi, ja, tā kā, un negribētu, lai vienkārši viņš šeit atsēž šīs pāris dienas bez nekāda pienesuma, tā kā labāk liekam viņu trasē un lai pilda tos pienākumus,
kādi viņam
ir. Ja, tā kā, nu, viņš nekāp tribīnē, tā kā šajā brīdī kāp, aicināt tiešām kāpt un argumentēt, stāstīt, kādēļ šādi priešlikumi ir tapuši un kā tie ietekmēs mūsu sabiedrību. Pretējā gadījumā, lai iet ministrijums rena.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums Artūra Butāna kunga priekšlikums komisijas lēmums neatbalstīt.
Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums paredz nepiemērot nodevu, jeb viņieti tiem mazajiem ražojošiem uzņēmumiem, kuri paši ar savu transportu izvedā sevi saražoto produkciju. Ja ar vienu roku tiek celt degvielas akcīze, kas samazina uzņēmēju konkurētspēju, īpaši to, kur ir nu, izaugsmes sākumā vai kuru apjoms nav liels, šeit pastiprināt runāt tieši par maziem uzņēmējiem reģionos, par tiem, kas paši saražo savu produkciju, savu pievienoto vērtību, bieži vien tas ir no, tā teikt, no lauka līdz galdam radīt pārtikas produktu, ar ko mēs arī Eiropas mērogā vienmēr alaži lepojamies, ka mums ir labas kvalitātes pārtikas produkti, tad nepiemērojam vēl viņiem šo te viņeti, Mēs zinām, ka ir arī citi atbrīvojumi, jau likumā ļaujam viņiem izvadāt uz tirdzniecības punktiem, uz tirdziņiem, uz mazajiem veikaliem savu produkciju, neapgrūtinot viņus divkārt, ceļot akcijas nodokļu degvielai un vēl šo te nodevu. Tā kā būsim korekti, ja tiek celt akcijas degvielai, tad vismaz nodevu nepiemērojam un lai mūsu reģionos ir šī ekonomiskā aktivitāte. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
5. Priekšlikums ir satiksmes ministra Briškana priekšlikums un komisija lēma to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Sastais priekšlikums ir deputātes Pleškānas kundzes priekšlikums un komisija lēma to neatbalstīt.
Uzsākam debates vārds deputātei Viktorijai Pleškānai.
Labdien, godāta saimnes priekšsēdētāja, labdien ministri, labdien kolēgi, cienījamie valsts iedzīvotāji un šī grozījuma vai priekšlikums izslēdz normas, kas likuma projektā paredz palielināt autoceļu lietošanas nodevu likmes. Un šodien mums visiem jārunā par valdības ieceri ievērojumu paaugstināt autoceļu lietošanas nodokļus, kas skar ģimenes un uzņēmumus mūsu valstī. Šī ideja tiek pasniegta kā nepieciešamība ceļu uzturēšanai un ekoloģijas uzlabošanai, taču mēs nedrīkstam pieņemt šo argumentāciju bez kritiskā izvērtējuma. Vispirms jāuzsver, ka šo nodokļu palielināšanā visticamāk skars tieši parastos cilvēkus un mās uzņēmumus, un šo nedrīkst atbalstīt. Tas nozīmē, ka preces kļūs dargākas, pārvadājuma izmaksās pieaugs, un inflācija vēl vairāk iztuškos mūsu maisiņos. Īpaši tas ietekmēs lauku reģionus, kur cilvēkiem nav alternatīvas, un privātais transports un liela privātajā transporta ir vienīgais vien veids, kā nokļūt darbā vai pat skolā vai tāpat pie ārsta. Valdība apgalvo, ka šādi pasākumi palīdzēs sasniegt ekoloģiskos mērķus un motivēs iegādāties videi draudzīgus transporta līdzekļus, bet vai tas ir paskatījušies vai realitāte acīs, kas mums tagad notiek gan laukos, gan reģionos? Vai viņi ir sapratuši, ka lielākā daļa ģimene nevar atļauties iegādāties jaunu tādu mašīnu, kurai būtu piemērota gan laukiem izbraukt no laukiem, jo pārsvarā tie ir arī lielas mašīnas un mazie uzņēmumi vai tie pašnodarbinātas personas, kuri apkalpo gan lauksaimniekus, gan arī mežsaimniecību izmanto tos lielus, un tā ir vienīgā mašīna, automašīna, kuru izmanto tajā ģimenē. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu un neatbalstīt likuma projektu kopumā. Paldies!
Vārds deputātei Janai Simonovskai nav. Tā vārds satiksmes ministram Kasparam Briškenam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienījumās deputātes, deputāti, ministra prezidenta, kolēģi. Liels paldies visiem tiem deputātiem, kas sagatavoja priekšlikumus šim likumprojektam. Paldies budžeta komisijas deputātiem, kas detalizēti izskatīja. Daži komentāri, jo šis Pleškānas kundzes priekšlikums ir tāds plašāks, konceptuālāks, līdz ar to es vēlos aizstāvēt to loģiku, kāpēc mēs palielinam, ja izlīdzinam šīs autoceļu lietošanas nodevas likmes, tā skaitā salīdzinot ar pārējām Baltijas valstīm. Protams, satiksmes nozarē ceļu autoceļu budžets ir absolūti nepietiekams, par to nav mazāko šaubu, 285 miljoni, gandrīz 20 tūkstoši kilometru autoceļu garuma, ja mēs salīdzinām ar Lietuvu, kam ir 22 tūkstoši, jeb līdzīgs ceļu tīkls, tur budžets ir virs 600 miljoniem. Līdz ar to tas, ko mēs šeit panākam, ir papildus 25 miljoni budžeta līdzekļi, kurus mēs varam novirzīt kritiskās infrastruktūras sakārtošanai Latgalē. Tā skaitā A6, Daugavpils šosejas sakārtošanai, un vēl šīs programmas ieturos novirzam līdzekļus arī robežsardzes stiprināšanai. Un vienlaikus es tomēr vēlos uzsvērt, ka šāda veida viņetes palielināšana, viņi tomēr motivēs investēt zaļākā autoparkā, jo tur ir paredzēts īpašas atlaides tieši zaļākam transportam. Līdz ar to mēs te sasniedzam vairākus mērķus. Pirmkārt, mēs izlīdzinām, tā skaitā priekš startautiskiem autopārdājumiem, šo spēles laukumu, lai Latvija nav tā dempinga valsts, kur viss vienmēr ir lētāk, bet vienlaikus šīs autotransports izmanto mūsu infrastruktūru, kuras uzturēšanai mums kroniski nepietiek līdzekļi. Līdz ar to es lūdzu šo likumprojektu atbalstīt, piešķirsim papildus finansējumu mūsu autoceļu nozarē un novirzīsim prioritāri viņu Latgales autoceļu sakārtošanai. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Nu redz, tā jau labāk arī ministri iesaistās diskusijās un ceru, ka šodien laikā tā diskusija un saruna mums būs aktīva, ja, un nebūs tikai tā, ka šeit kāp opozīcijas deputāti un prezentē savus priešlikumus vai kritizē budžetu, bet nu, mēs strādājam konstruktīvi. Un jā, es saprotu, ka no šiem grozījumiem ir plāns papildu līdzekļus novirzīt tieši dažādu ceļu būvas darba veikšanai, infrastruktūras uzlabošanai, bet te atkal tas stāsts ar vienu roku nozarē kaut kas tiek iedots un ar otru roku paņem, ja, jo atgādināšu finanšu ministrs Ašrādena kungs pakartīja saviem ministriem, deva uzdevumu, ka budžeta šim finansējumam ir nepieciešama papildu līdzekļa un katrs tad pēc savas rocības sametam krēkasītē, lai šie līdzekļi papildu būtu un tur 50 miljonus jums izdevās savākt un Briškana kungs satiksmes ministrijā gāja vieglāko ceļu, viņš pastājās, kur tad mums te ir vēl naudu palikusi ja, un paņēma tieši no 6-7 miljonus no ceļu finansējuma. Ja. Tā kā šeit tiek paceltas izmaksas mūsu sabiedrībai uzņēmējiem, jā, kaut ko iedos atpakaļ ceļiem, bet zem galda apakš papildu nauda no ceļiem ir paņemt. Ja, tā kā tā ietekme beigās nav tāda, kā Briškana kungs te stāst. Ja, tā kā varbūt šī ir fasāde, ja, bet tie reālie darbi īsti neatbilst tam, par ko ministrs šeit runāja. Tā kā mēs nopietni esam sakojuši līdz un uzskatām, ka satiksmes ministrs nepiedalījās iepriekšējā gada budžeta sarunās, tur viņš teica, ka veselība ir prioritāte, izglītība ir prioritāte, tā kā aizsardzība ir prioritāte, es tā kā uz skatuves parādīšos nākamgadu. Šogad prioritāte mums ir aizsardzība, bet abus šos gadus starp šīm prioritātēm vajadzēja būt arī satiksmes ministrijai transporta nozarei, jo tur ir tik daudz dažādu vajadzību problēmu, ja, kuras nu, divus gadus īsti nav risināts un var just, ka ir pietrūkusi ministra klātesamība budžeta veidošanas sarunās. Tā kā arī šeit, šajā budžetā satiksmes ministrijai īsti nekas nav, nav par ko palapoties, nav arī kaut kādi paveiktie darbi, tā kā es tomēr aicinātu Briškana kungam šos savus jautājumus varbūt prezentēt, izdiskutēt, bet tālāk doties reāli pie darba un nesēdēt šeit divas dienas. Tā kā tas būtu vienīgais varbūt ministrs, kuram, ja kolēģi arī ļautu, mēs tiešām ļaut doties pie darba, strādāt un pēc tam tad tālāk redzēt tos darba augļus varbūt nākamā budžeta sarunās. Paldies.
Vārds deputātē Viktorijai Preleškānei otro reizi.
Jā, paldies Briškanai kungam par tādu runu, bet es piekrītu tam, ka ceļus ir jāremantē un it īpaši Latgalē tas ir prioritārais. Paldies projekts par to, bet tas nenozīmē, ka tik brutāli ir jāielcās tautsaimniecība, tik brutāli jāpaceļ tie nodokļi, ka ja Latgalē jūs uztaisīsiet šo ceļu, bet kurš tad brauks pa šiem ceļiem? Jo es jau paskaidroju, tas ir milzīga ietekmē vai brutāla ietekmē tautsaimniecība ir tīpaši reģionos, kur visiem ir pārsvarā lieli kravas, nu ne mazie, bet 3 tonnas mašīnas ģimenēm un visiem. Jā, ceļi būs, bet kas pa viņiem brauks, ja nebūs tautsaimniecības? Paldies!
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, nu, man ekonomisti brīdināja un teica, ka vispār runāt nav vērts par šo budžetu, jo tas ir antinacionāls kā tāds, un tur nav galvenās lietas vispār ieliktas, kas valsts ir, teiksim, demogrāfa, izglītība un tā tālāk. bet tomēr par šo ir neliela piezīme. Tad, kad mēs runājam par to, ka mēs varētu uzbūvēt, iztērēt miljardus, lai atbrauktu, teiksim, no savas grīvas līdz savas pilī pa purviem un mežiem, ka tur varētu iztērēt, teiksim, tur 3, 4, 5 vai 10 miljardus, tad mums nav dīra. Un tad parādās doma, ka mums taču ir izlietoti, neizlietoti līdzekļi no kohēzijas fonda. Un tur ir tieši teiks, infrastruktūras attīstībai pie robežu apgabalos. Un tur ir daudz vairāk naudas, nekā var no šī tā nodokļa iekasēt kaut kādā veidā. Tur ir vairāk simti miljoni. Un tad parādās doma, ka mēs varam pārsviest naudu no šī kohēzijas fonda naudas, kas nav izlietota, uz šo te purvu un mežu dzelzceļu būvi, ja, kur vienā vietā tur dzīvo daži tūkstoši un otrā tikai daži tūkstoši iedzīvotāji. Un tai laikā mēs neizlietosim simtiem miljonu, bet taisīsim atkal šādu te rokas bāšā nodokļu maksātāju kabatās. Ja. Tāpēc es aicinu noraidīt šo un tomēr satiksmes ministrijai nākt un izstrādāt priekšlikumu, kādā veidā mēs beidzot sāksim būvēt normālus autoceļus un uzlabot vietējo dzelzceļu satiksmi pa tiem simtiem miljonu, kas mums nav iztērēti. Un ka neiznāk tā, ka mums tā nauda ir jāatdot to viņu. Aicinu šo te priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātai Janai Simanovskai.
Godāmā kolēģi, cienījāmā saimas priekšētāja kundze, tātad mēs visi, gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, kaut ko sagaidām no valsts, mēs sagaidām noteikts pakalpojumus, mēs sagaidām labu veselības aprūpi, mēs sagaidām izglītību, un mēs sagaidām labus autoceļus. Un tam visam ir nepieciešama nauda. Un tieši tāpēc mums ir nepieciešami arī valstī nodokļi. Un tas, kas ir svarīgākais valdības uzdevums, ir sabalansēt nodokļus ar to, ko valsts saviem iedzīvotājiem piedāvā. Un mēs jau arī dzirdējam arī par šo likumu, ir priekšlikumi nodokļiem ir jābūt gan augstākiem, gan zemākiem. Es domāju, ka šis likums ir labs balanss starp to, kādā veidā mēs tomēr iegūstam finansējumu autoceļiem un veicinām vidē draudzīgāku transportu, un tai pašā laikā arī, cik lielu slogu ir iespējams uzlikt iedzīvotājiem un uzņēmējiem, lai nepārslogotu. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu, bet atbalstīt pašu likumprojektu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, labrīt, kolēģi. Lemjot par likumiem, par nodokļiem, protams, mēs šeit nesēdētu un nerunātu par autoceļu lietošanas nodevas likums palielināšanu, ja ministra kabinets spildītu likumus. Ir likums par akcijas nodokli, kas nosaka noteiktu daudzumu no degvielā iekasētās akcijas novirzīt autoceļiem. Protams, ir šī atruna, ja vien budžeta likums nenosaka savādāk. Un tur tā naudiņa arī reāli izpildās, bet mēs esam aizmirsuši un pieņemot skatot šo likumu par autoceļu lietošanas nodevu vienu galvu, vienu lielu faktoru, un tur mēs varētu paņemt arī vairāk naudiņas, ja vien mūsu degvielas cena būtu konkurētspējīga. Nebūtu jāņem jāceļ akcijas, nebūtu jāceļ šī autoceļu lietošanas nodeva, ja mēs saprastu, kad Latviju var un arī to reāli dara tranzīta nozare, var izbraukt cauri, iepildot degvielu Lietuvā, izbraucot cauri Latvijai un iepildot degvielu kaut vai tai pašā Igaunijā vai pašā Krievijā jau tālāk. Un mēs ar savu nekonkurēt spējīgo degvielas cenu ejam tādā vāveres itinī, nu, ceļam tikai visādas šīs te autoceļu nodevas, arī tagad pacelsim vēl akcīzi. Nu, mēs tagad tādu slaucam govu, un pamatā šeit iet runa, neba jau te stāstīja, ka runāsim par zaļo, būs zaļais autotransports. Šeit iet runa pamatā par autotransportu, kas ir smagāks par 3 tonnā. Tātad tas ir smagais autotransports, un smagajā autotransportā šīs te emisiju, mazās emisijas vai bezemisijas, nu vēl tālu šīs tehnoloģijas ir līdz tam, lai šis būtu kā ikdienas paradums. Tāpēc neliekuļosim paši sev, šis ir reāls nodokļu palielinājums un būtisks nodokļu palielinājums.
Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsādātāja, gudējumā premjera, gudējumie
valdības pārstāvi, kolēģi. Šis ir jautājums, kas pēc būtības nerisina visas tās problēmas, kas valstī ir sakrājušās daudzu gadu garumā. Un lielākā problēma jau ir tāda, ka tur tas negodīgums ir tāds, ka katrs auto braucējs maksā degvielas akcijas nodokli, pērkot degvielu. Un iepriekš bija tas autoceļa fonds paredzēts, kur jo vairāk iekasē degvielas akcīze, jo vairāk tas aiziet autoceļiem. Un, protams, šo naudu, ja novirzīt konkrēti jautājumos, kas skar tieši auto braucējs autoceļus, tad principā varētu kaut kādā veidā sakārtot šo nozari. Šodien, diemžēl, degvielas akcijas iet kopīgā budžetā, un tas ir saistīts ar to, ka autoceļus nav iespējams laicīgi remontēt, nav iespējams laicīgi pat plānot remontu darbus, jo principā budžetu mēs apstiprinām tagad decembrī, kamēr paiet visi tie konkursi, izsoles attiecībā uz kaut kādiem darbiem. Ja tur vēl kāds apstrīd, ļoti bieži būdarbus uz autoceļiem sāka organizēt tikai vasaras vidū vai pat rudenī, kā mēs to redzam. Kāpēc? Tāpēc, ka nav iespējams normāli plānot ienākumus nozarē, nav skaidrs finansējums, un katrs nākamais gads var būt pārsteigums, jo neviens nezin, cik daudz naudas būs. Un šodien mēs dzīvojam, izejot no Eiropas fondiem, kuri tiek piešķirti, bet skaidrs iezīmēts autoceļu fonds valstī šodien neeksistē. Un es domāju, tā ir tā problēma. Un tieši tāpēc, protams, šodien mēs mēģinām kaut kādā veidā tur runāt un atbalstīt atsevišķas problēmas, bet kamēr nebūs izveidots, atjaunots normāls autoceļu fonds, nekas šajā valstī labi nebūs. Jo auto braucēji tad zinās, ja degviela pat kļūs dārgāk, bet viņi zina, ka tā akcija aiziet autoceļos. Tas ir, jo vairāk tu brauc, jo vairāk tu investē autoceļos. Šodien, diemžēl, tā tas nav.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 54 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un septītais ir frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, ar šo es gribu palīdzēt satiksmes ministrijai, jo mūsu valstī vispār nepastāv nekāda politika par smago transportu. Nu, viņas nav. To norāda arī šī tabula. Viņa maksāšana starp eiro 0, kas ir 99. Gada transporta līdzeklis smagā automašīna, kur ir būtisks piesārņotājs, un patiesībā jau sen nevajadzētu atrasties Latvijas ceļiem ikdienas darbu veikšanai, maksā 611 eiro, un modernākais, kas ir ar 40% ietaupījumu degvielā, maksā 427. Starpība ir praktiski niecīga nekāda. Jūs neveidojat nekādu politiku, kaut gan no otras puses sakiet, mums ir klimata mērķi, līdz 30. Gadam tur ir atlikuši cik gadi, lai sasniegtu mērķis. Smagās automašīnas ir 14%, viens no piesārņotājiem transporta sektorā. Jūs pasakat, politika bez emisiju nevajag, tad to veicināšanu uz ceļa. Jūs sakat, visi brauc, visiem jāmaksā, tai pat mirklī sakat, mums jāsniedz mērķi ir. Kā jūs taisties sasniegt mērķus, ko jūs paši tas uzlikuši un likumā šobrīd virzat cauri, ja jūsu politika ikdienā nodokļu politika pilnībā ir pretējām. Ja? Es šeit iesniedzu no apvienotās sāraksta konkrētu priekšlikumu, kur tiešām uzliek slogu vecajām mašīnām, kurām nebūtu jāatrodas ikdienas darbā uz ceļa, kas būtiski piesārņo, un uzlikt šo te veicinošo burkānu jaunākam, svaigākām mašīnām, smagām mašīnām. Es domāju, 2013. Gada automašīnām ar vismazāko, 420, un šiem tie piesārņojuši, kam savukārt lielāku to trepi uzliek. Fiskāli neintrāls. beidzot ar kaut kādu politiku arī smagajās mašīnās, jo par to vispār jūs nerunājat. Nav vispār diskusijuši par šo tēmu bijuši nekad. Nesart nozari, nesabiedrībā, nekur. Jūs vienkārši brutāli izmantojat šobrīd iespēju palielināt nodokļus. Nekas cits. Mums transporta sektors saņem vislielāko triecienu. Tādā veidā jūs sakat, jūs gribat apkarot inflāciju, jūs gribat apkarot cenu kāpumu, jūs sakat, kāda mums konkurēt spējīgi nodokļi. Šis ir viens piemērs, un nākošie piemēri seko gan akcīzē, gan transporta eksploatācijas nodokļi. Jūs darat vienkārši brutāli izpildat Finanšu ministrijas Excel, palielināt nodokļus. Paldies, lūdzu, atbalstīt. Tas ir fiskāli neitrāls, pārdomāts, caur visām segmentiem iziet cauri, izlīdzināts un veicinošs atbilstošs politikai. Paldies.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei. Godātie kolēgi, dzirdēju daudz un gribu reflektēt uz to. Ir alternatīva veidi, kā uzlabot ceļu infrastruktūru un veicināt videi draudzīgu transportu, neuzliekot papildus slogu tautai. Daudzas valsts ir ievesūšas, kā Briškins teica, ka daudzas valsts to pielieto. Daudzas valsts ir ievesūšas subsīdijas, nodokļu atlaides un izdevīgas kredītas videi draudzīgiem transporta līdzekļu iegādē. Tā vietā, lai sodītu cilvēku ar augstākiem nodokļiem, valdībai varētu piedāvāt risinājumus kā palīdz un atbalsta. Visbeidzot, jautājums par uzticību. Mēs varam uzticēt, ka nodokļu ieņēmumi tiks godīgi izmantoti ceļu labošanai un attīstībai. Iepriekšējā pieredze rada, ka bieži vien, kā Rail Baltica un pārējie projekti, līdzekļi tiek pārdalīti neefektīvi. Pirms prasīt vairāk no tautas valdībai jāparada, ka tā spēj efektīvi pārvaldīt jau esošo resursu. Es aicinu gan iedzīvotājus, gan deputātus būt vienotiem un pieprasīt no valdības atbildību. Mums nav jāpieņem lēmumi, kas grauj mūsu dzīves kvalitāti un tautsaimniecību. Mums ir jāstājas preti politikai, kas sodīšanas veidā varētu piedāvāt atbalstu un risinājumus. Lūdzu, neatbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Nu, šis likumprojekts, šis punkts ir tikai viens no tās kopējās ainas. Un apstiprinot šo budžetu, visu, ko tas paredz, ko valdība ir atnesusi, rodas jautājums, vai vispār šajā valstī būs cilvēku uzņēmēji, kur varēsiet atļauties braukt, pārvietoties, ja, jo transporta eksploatācijas nodoklis pieaug akcīzi 6 centi par litri jau tuvākajos gados arī šīs vinietes un visi pārējais. Man tiešām iztrūks tāda kopskatu un ZZS ministrija, klimata enerģetikas ministrija bija atnākusi uz tautsainiecības komisiju, vairākas sēdes strādājām ar sagatavotiem grozījumiem transporta enerģijas likumā, un tur tas atnestais piedāvājums pat ministrija atzīst, ka sadārdzinās litra degvielas izmaksu par 19 centiem 27. Gadā un par 26 centiem 2030. Gadā. Nozara tirgotāji ir vēl kritiskāk, viņi saka, ka tas pieaugums būs 40 centi. Bija diezgan asas diskusijas un tāda varbūt līdz šim neredzēta praksa tautsainiecības komisijā, kad šie grozījumi netika atbalstīti. Gan jau, ka parādīsies šeit nākamajā saimes sēdē pēc budžeta šīm sēdēm, budžeta apstiprināšanas, ja, tad, un šis jautājums būs dienas kārtībā, bet jāskata tiešām kompleks. Katra ministrija, katrs ministrs nāk ar savu redzējumu. Ašrādien kungs ierodās, ja, paceļ akcijas 6 centi klāt pie litra. Valaiņa kungs ekonomikas ministrija atbild par valsts rezervēm, kuras noteikti ir svarīgas, 7 centi klāt pie katra litra, ko pērkam. Meļņa kungs, kem ministrija atnāk, tur 30 centi, varbūt par 40 centi klāt Ritem, pie litra. Papildu šie grozījumi. Nē, nu, tas, šis ir par priešlikumu vienkārši skatoties kopskatā, vai jūs kāds esat pareiķinājis, cik izmaksās pārvietoties ar privāto transportu vai uzņēmējiem nodrošināt savu autoparku tuvākajos gados? Nē, komisija arī neviens nevarēja atbildēt, jūs neesat padomājuši. Tā kā šajā gadījumā šos priešlikumus es aicinu neatbalstīt, jo nu, tie nu, būs milzīgs kaitējums mūsu tautsaimniecībai un cilvēku ikdien sadardzinās. Un tad tālāk jūs runājat par cenām,
pastāv joks, varbūt tas nav īsti pat joks par to, ka cilvēks smejas, ka cenas jau principā Latvijā ir normālas, ja tu neko neperc. Un tad arī tas novedīs pie tā, ka ceļi jau Latvijā būs normāli, ja tu pa viņiem nebrauc, jo nebūs jau kam braukt. Ja? Tā kā trūkst kopskata un paliks tikai dārgāk, diemžēl tā tas ir, un tādēļ aicinu šos grozījumus neatbalstīt un jau saknē nocirst šo plānu. Paldies.
Vārds attieksmes ministram Kasparam Briškenam.
Saimnes priekšsēdētājas kundze, deputāti, kolēģi. Liels paldies Putras kungam par to, ko jūs teicāt par autoceļu fondu un autoceļu likuma nepildīšanu pēc būtības, tā var teikt. Jo skaidrs, ka tā viena atsaucīta par to, ka ja budžeta likumā netiek lemts citādi, viņa jau pēc būtības, jā, likums formāli ir ievērots, bet skaidrs, ka tas ir tas, ko es teicu. Ja mēs transporta eksploatācijas nodevas ieņēmums, viņietas ieņēmums, 80% no degvielas akcijas patiešām novirzītu autoceļu fondā, tad mums būtu autoceļu fonds igadējis, kas būtu tuvāk 700 miljoniem. Šobrīd 285. Un viņš varēja tikai atbilstoši Eiropas fondu svārstībām. Līdz ar to tajā brīdī, kad Eiropa investē mazāk autoceļos, mums šī finansējuma ir vēl mazāk. Un ja mēs paskatāmies investīciju daļu, kas ir mazākā puse no šiem 285 miljoniem, tad par kādu infrastruktūras modernizāciju, nemaz nerunājot par jaunu projektu būvniecību, mēs varam runāt. Tā ir skaitā, lai pārveidot mūsu A kategorijas ceļus par 2x2 šosejām, ko mani priekšteči tik aktīvas tautai sasolīja, bet kuram mēs neredzam finansiālu sagumu. Es vēlos mazliet kliedēt arī mītus. Kulberga kungs minēja, teiksim, par šīm likmēm un par to, vai tas tika diskutēts ar nozari un vai tur ir ielikts adekvāts motivācijas mehānisms, lai investētu zaļākā flotē. Nu, pirmkārt, tad, kad jūs bijāt valdībā, tad jums, protams, bija iespējas šādas priekšlikumas virzīt. Jūsu kolēģi bija. Tātad fakti šeit. Un tas ir autoceļa nodevas likuma otrais pielikums. Transporta līdzekļu sastāviem no 3,5 līdz 12 tonnām. Eiro 0,12 klase, jeb tie, kas rada visvairāk emisijas, gada likme 760. Savukārt Eiro 6 un mazāk piesārņojošiem transporta līdzekļiem 380, divreiz mazāk. Līdz ar to skaidra motivācija arī tam, ko Pleškāns kundze minēja, ka šeit patiešām ir šis efekts veicināt investīcijas modernākā flotē. Ja mēs paskatāmies attiecīgi uz pavisam smagajiem transporta līdzekļiem virs 12 tonnām, tad 3-4 asas, tur arī 0,12 eiro klase, 1220, savukārt eiro 6 un mazāk, 420, faktiski trīsreiz mazākas likmes tīrākiem transporta līdzekļiem. Un tajos viss smagākajos, kas ir 4 asis virs 12 tonnām, eiro 0,12, 2100, eiro 6,700. Trīsreiz mazākas likmes tīrākam autotransportam. Līdz ar to ir pilnīgi skaidrs, ka šeit ar šo viņeti mēs ne tikai iegūstam šos papildus investīciju līdzekļus, lai piemēram Latgalē sakārtot galveno artēriju, bet arī lai veicinātu pārēju uz zaļāku transportu. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ministra prezidenta, kolēģi, es vairāk vēlētos vērst uzmanību pie partijas progresīvo runas vīriem un runas sievām, kuri nereti ir minējuši, kad viņi aizstāv zaļas iniciatīvas. Mēs zinām, kad šobrīd transporta līdzekļu eksploatācijas nodoklis viediem automobīļiem, ko es atceros abī savā laikā mana iniciatīva pirms aptuveni 8 gadiem, kad jo piesārņojošāks auto, jo lielākas emisijas, jo lielāks nodoklis, jo vidē draudzīgāks vai nerada emisijas, attiecīgi vai nav jāmaksā vispār vai jāmaksā ir mazāk. Respektīvi, jo vidēm klimatam nedraudzīgāks, jo lielāks maksājums. Tādējādi veicinot zaļāku transportu līdzekļu jaunu parādīšanos kopumā mūsu Latvijas autoparkā. Mēs redzam, ka zināmas sniegumu rezultātu tas ir radījis. Šis apvienotās saraksts priešlikums, ko izstrādājis mūsu kolēģis Andris Kulbergs, ir tas pats, ja mēs runājam par autoceļu lietošanas nodevas likmēm un par smagajām automašīnām. Jo klimatam ideja ir draudzīgāks, jo mazāk maksājumu. Šeit es absolūti nepiekrītu tas, ko teica satiksmes ministrs, acīm redzot, nav vēlmes iedziļināties. Mēs neiebilstam par to, ka šīs idejas aiziet uz autoceļu fondu. Nav stāsts par to. Stāsts par to, ka mēs nākam pretīm tie, kas izvēlas vidē un klimatam draudzīgāku šo smago transporta līdzekļu attiecīgi arī šīs nodevas maksa viņam ir mazāk.
Ja jūs tiešām domājat par klimatu un vidu, vēl jau vairāk fiskāli neitrāls priekšlikums, tad šis ir jūsu tāds zināms triggers, kā jūs balsosiet. Vai arī jums ir kādi citi argumenti, nākiet un pamatojiet. Ja mēs domājam par klimatu un par vidas piesārņojuma mazināšanu, tad šis priekšlikums noteikti ir atbalstāms. Aicinu atbalstīt šo apvienotā saraksta priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edmundam Ziltiņam.
Ļoti cienītā saimes priekšsēdētāji, ministra prezidenta, kungu ministri, kolēģi deputāti. Tātad tie cilvēki, kuri izmanto ceļu satiksmē ielas ceļus, ielai degvielu, izmanto transporta līdzekļus, kopumā valstī gadā samaksā apmēram 800 miljonus eiro. Dažādās nodokļos, nodevās, vinietēs 800 miljonus. Atpakaļ uz ceļa mums nonāk 285 miljoni. Jautājums. Tad viss šis likuma projekts, kam ir veltīts? Mēs tur pacelsim to nodokli, viņš būs augstāks, lai mēs Latgalē varētu ceļus sataisīt. Nu, kādi meli? Visi šī te nodokļu, kas ir uztaisīts, šis te budžets un šī te nodokļu pacelšana ir faktiski tikai veltīta vienam jautājumam. Rail Baltikam, milzīgam caurumam, tam, kam mums nav naudas.
Ziltiņkungs, lūdzu par priekšlikumu.
Jā, par priekšlikumu arī. Tas ir kontekstā ar priekšlikumu. Tātad jebkurš šis te, ko mēs apgalvojam, vai pareizāk sakot, ministrs apgalvo par to, ka tiks salabots ceļš, tāpēc, ka mēs pacelsim šeit te nodokli. Tas ir pilns muļķības. Nekāda nodokļa netiks, pareizāk sakot, nekāda ceļa netiks labot. Tāpēc pieņemsim šis konkrētais priekšlikums, par cik viņš ir fiskāli neitrāls. Viņš ir atbalstāms. Un pēc būtības ir nesaprotami, kāpēc viņš nebūtu atbalstāms no valdošās koalīcijas puses. Tā kā lūdzu šo te konkrēto priekšlikumu atbalstīt, lai likuma projektu kopumā noraidīt. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 42 atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies par diskusijām un atbalstu.
Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums, četri priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Ģirds Štekerhofs.
Augstu godājumā saimnes priekšsēdētāji, cienījamie ministri, ministri prezidenti, kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi un sagatavojusi izskatīšanai saimnes sēdē otrajā lasījumā likumprojektu par grozījumiem likumā par budžetu un finanšu vadību. Ir saņemti četri priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais deputātu Mieriņas, Maslovska, Zemmera, Bucāna un Štekarhova priekšlikums, kurš komisijā izskatīts, nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis ir ļoti svarīgs likums, un man jau ir tāds ieradums, ka es regulāri to pārskatu, lai redzētu, nu, kas tad mainīsies mūsu budžetā un finanšu vadības organizācijā, kāds būs pārmaiņas, un jāsaka, es ieraudzīju šo otro priekšlikumu, es domāju, jā, ļoti labs, bet diemžēl ir noraidīts. Mēģināju saprast, kāpēc tas ir noraidīts, lai jums būtu zināms, tas ir par to, ka pārskatīt budžeta programmas reiz 4 gados. Bet, nu, ka es iepazinos ar ministru kabineta protokolu lēmumu, kas izrādās ir, nu, kaut kad novembrī pieņemts, tad es sapratu, jā, droši vien, ka šis priešlikums ir ļoti labs, bet tas būtu varbūt tikai kā neliels kosmētisks tāds piefrizējums, jā, pārskatīt tātad reiz 4 gados, un nekur nav garantija, ka kaut kas arī būtiski mainītos, ka mēs beidzot Latvijā sāktu budžetu veidot balstoties uz programmām, balstoties uz rezultātiem mērķiem. Tāpēc katrā ziņā, jā, izsakot atzinību kolēģiem, kuras sniedz šo priešlikumu, es noteikti neaicinu balsot, bet es gribētu mazliet pakavēties arī pie šī ministra kabineta protokola lēmuma. Tātad mēs sagaidām, ka līdz nākamā gada tiešām februāra vidu ministru kabinets būs izstrādājis principus, kā turpmāk notiks šī te uz mērķi vai rezultātu orientētā budžeta veidošana. Sabiedrība gaida, politiķi gaida, arī valsts pārvalde, pašvaldības gaida, kad tad beidzot mēs sāksim veidot citādi budžetu, kad mēs beidzot iziesim uz šo te nulles budžetu un veiksim dažādas funkciju auditu, programmu pārskatīšanu, konsolidēšanu, optimizēšanu. Laiks ir pienācis. Es domāju, ka 50 miljoni, kas tika ietaupīti vienkārši nogriežot, tas ir tikai viens solis veikts, bet noteikti pārskatot budžetu programmēšanu, veidošanu, noteikti valstī ir lielāks arī ietaupījums. Bet ko es vēl gribētu akcentēt arī īpaši finanšu ministram, es arī apskatījos prezentāciju, ko ietver šī te budžeta programma veidošana. Nu, ja raksta tādā veidā protokola lēmumā, ka pārskata budžeta resoru struktūras detalizāciju ar mērķi pilnveidot uz rezultātu sasniegšanu orientētas budžeta programmas, īsti laikam nevar saprast, kas tur slēpjas. Un tāpēc es vēlreiz gribētu akcentēt, jā, ņemsim vērā gan šo priešlikumu, tātad pārskatīt budžetu un veikt beidzot funkciju auditu, par ko jau tiek runāts maz 6 gadus, par ko arī vēlētāji jautā, kāpēc nekas nenotiek un saņem drosmu un to izdarīt arī uzdodot valsts kancelē. Lai uzdevumu arī pārskatot programmas, jo ir ļoti daudz iespējams optimizēt un ietaupīt un nevis tikai mehāniski griežot. Tā kā es noteikti neaicinu balsot par šo priekšlikumu, bet es aicinu ministru kabinetu un finanšu ministriju beidzot pievērsties jaunai budžeta programmas veidošanai dažādos resoros. Paldies.
Paldies. Vārds finanšu ministram Arvilam Ašaradenam.
Labdien, kolēģi. Tātad runājot par likuma budžetu, par likuma projektu budžetu un finanšu vadību priešlikumu numuru 2. Paldies, jāsaka kolēģiem Mieriņai, Maslovskim, Zemberam, Vucānam un Štekerhofam par iesniegto priešlikumu. Vispirms jau paštāv...
Klusāk.
Par pašu priekšlikumu jēgu, nu, šobrīd visas 540 valsts budžeta programmas tiek pārskatītas katru gadu. Piemēram, šogad pārskatot budžeta programmas uz nākamo gadu, tātad tika veikt ietaupījumi 138,1 miljonu apmērā 26. Gadam par 120,8 miljoniem, 27. Gadā par 155 un 153 miljoniem 28. Gadā, un šie līdzekļi ir novirzīti citām valdības programmām. Bet kādēļ paldies par šo priekšlikumu, šis te priekšlikums tiešām bija svarīgs impulss arī valdībai un valdības debatēm par šo jautājumu, un tātad valdība ir pieņēmusi lēmumu uzsākt pārēju uz rezultātu orientētu budžeta veidošanu. Ir noteikts no nākamā gada 3 pilotu ministrijas, kuras, ar kurām tātad tiks sākts, tātad tā ir Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Satiksmes ministrija, un tātad jau konkrēti soļi tik sperti šajā te pārējā, lai ieviestu uz rezultātu vērstu budžeta attīstību. Tā kā paldies kolēģiem, varbūt tieši šāds priekšlikums konkrēti nav atbalstīts, bet valdība ar savu protokolu lēmumu ir pieņēmis lēmumu uzsākt šādu te veidu pārēju, kas jau kādu laiku bija nepieciešama. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, kolēģi, pēdējā laikā es jau gana daudz esmu visos formātos iespējamos izteicies to, ka budžets nav atšifrēts un pietrūks detalizācijas gan attiecībā pret mēdījiem un iesaistītiem nozarēm, gan arī mums, pat mēs budžeta komisijā saņemam ļoti aptuvenas, vispārīgas šīs te budžeta ieskatu budžetā, un mums faktiski ir par katru jāraksta iesniegums, par katru ailīti, ja es gribu padziļināt to izpētīt. Līdz ar to nu, tāds tas, nu, cieņpilns darbs, kurā spētī mēs iedziļināties, ir paralizēts. Šis priekšlikums nerisina to un neuzlabotu detalizāciju. Vienlaikus viņš ir daļēji saistīts ar to, kā tiek sastādīts budžets, un es aicinu viņu atbalstīt. Un ceru, ka Zaļo zemnieku savienība pati atbalstīs savu priekšlikumu. Šis priekšlikums būtībā paredz pārskatīt budžetu reizi 4 gados, bet tam ir jāiet komplektā ar to, ka veidojas arī detalizācija. Jo citādi sanāks tā, mēs tos mūrus nojaucam reizi 4 gados un tikpat lielos mūra gabalos saliekam atpakaļ tā vai citādi. Bet mums vajadzētu arī padrupināt tos pašus mūrus, ieskatīties finanšu ministrijas kabatās un ne tikai finanšu ministrijas. Lai mēs spētu gan jūs pilnvērtīgi aizstāvēt šo budžetu, gan mēs pilnvērtīgi piedāvāt alternatīvu redzējumu. Citādi mēs tā teatriāli cīnamies par virsrakstiem, stumdam 100 miljonus turpu šurpu, un kameras to visu fiksē. Bet tā nav detalizēta cīņa vai sacensība par finanšu pielietošanas idejām, kā tam vajadzētu būt. Bet tā kā mēs noteikti sniegsim arī pēc budžeta izskatīšanas priekšlikums, kā budžeta veidošanai būtu jāuzlabojas, bet arī šis Zaļo zemnieku savienības iesniegtais priekšlikums ir pareizs solis, un ļaunas mēles mēļo, ka Zaļo zemnieku savienība pati neatbalstīs savu priekšlikumu, tā kā lai pateiktu, ka mēs jau redziet iesniedzām, viņi varēs vēlētājiem teikt, ka iesniedzām labu lietu, bet tur kāds noraidīja. Un tad jautājums, kurš ir tas kāds? Ja opozīcija ar ZZS nobalso, tad jau nav nekāds kāds, tad jau viss tiks atbalstīts. Tā kā atbalstam un aicinu arī jūs atbalstīt.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamā Saeimas deputāte, augsti godātie Saeimas deputāti, mediju pārstāvji, tiesneši, visi Latvijas godprātīgi pilsoņi, kas seko šai sēdē, visbeidzot ministri. Es patiešām aicinu atbalstīt šo 5 deputātu iesniegto priekšlikumu par to, ka vismaz reizi 4 gados pilnībā jāpārskata visi budžeta programmas izdevumi. Es atgādināšu, ka katru reizi, kad Saeimu mēs ievēlam, tad pirmais budžets pēc būtības ir iepriekšējās Saeimas, iepriekšējās valdības sagatavotais budžets, jo mums vēlēšanas ir rudenī. Un es jau par to esmu runājis vairākas reizes no šīs tribīnes, manuprāt, Saeimas vēlēšanām būtu jābūt agrāk pavasarī, līdzīgi kā Igaunijā, bet tomēr vienas Saeimas sasaukumā, kad ir vairākas valdības, varbūt viena valdība, bet varbūt vairākas, pat tiešām būtu jāizskata iepriekš sastrādātājs, iepriekšējās Saeimas, iepriekšējo valdību laikā sastrādātājs un no nulles jāizskata visi budžeta izdevumi. Tāpēc es personīgi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Jā, tas nerisina visas problēmas, kā Butāna kungs norādīja, būtu jāiet vēl tālāk, būtu vajadzīga arī sīkāka detalizācija visās budžeta pozīcijās, bet tomēr tas ir solis uz priekšu. Tas, ko ministrs stāstīja, ka šī priekšlikuma vai arī debašu diskusiju rezultātā ir veikts kaut kāds solis un atsevišķās trijās ministrijās tiks ieviests šis jaunais uz rezultātu vērsts tais princips, tas tomēr ir tikai solījums, nevis konkrēts fakts dokumentos iestrādāts. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo 5 Saeimas deputātu iesniegto priekšlikumu. Aicinu balsot par. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Labdien, ļoti cienītās Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Priekšlikuma iesniedzēja vārdā es gribu teikt paldies par to, ka esam sadzirdēti. Un šobrīd tas, ko finanšu ministrs teica par to, ka no nākamā gada vismaz trijās ministrijās pēc būtības tiks veidots budžets, pārskatot izdevumu pozīciju. Šobrīd tas mūs kā iesniedzējs apmierina, tāpēc arī mēs neuzturam prasību balsot par šo te priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Artūram Butānam otro reizi.
Jā, kolēģi, tātad, ja Zaļo zemnieku savienību neuztur šo te priekšlikumu, tad jūs varējāt viņu atsaukt, bet jūs demonstratīvi viņu saglabājat budžeta tabulā, lai jūs varētu pēc gadiem priekšvēlēšanu laikā parādīt, redz, kādu mēs labu lietu rosinājām, un neatsaucam. Tad šobrīd to vai Zaļo zemnieku savienības priešlikums tiks atbalstīts, izšķirs Zaļo zemnieku savienības deputātu balsojums. Raudzīsim.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 1, atturas 51. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir deputāta Mieriņas, Maslauska, Zomera, Vucāna un Štekarhova priekšlikums arī neatbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 1, atturas 61, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinām Saeimu balsot par likumu, grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību, otrajā noslēdzošajā balsojumā, lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 10 atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījums pievienotās vērtības nodokļa likumā otrais lasījums 16 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Artūrs Butāns.
Kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā numurs 735 LP 14. Budžeta komisija izskatīja tātad saņemtos 17 priekšlikumus.
16.
16 priekšlikums. Tātad pirmais frakcijas apvienotais saraksts priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Šo jau es atkārtot iesniedzu, jau gadu atpakaļ budžetā iesniedzu. Jūs saprotiet, šis ir uzņēmumam dot iespējas mazas vērtības dāvana. 15 eiro ir palikuši iekšā. Ko par 15 eiro var atļaut iegādāties? Es tikko puķis dēlam pirku priekš žetonu vakar. Nu, es neatradu. Par 15 eiro nu, tas nebija cienīgs puķis, ko aiznest uz žetonu vakar skolotāju. Nu, nevar. Nu, nav vairs iespējams. Inflācija 45% ir apēdusi iespēju pat puķis nopirkt pat 15 eiro. Nu, lūdzu, ejam līdzi laikam inflācijai un koreģējam šo ciparu uz 30. Tas nav jautājums par fiskālu ietekmi, tas ir jautājums par adekvātu likuma normu piemērošanu mūsdienām. Elementārs jautājums, kurā nav cīņa par politiku, atļaujam uzņēmējiem dot iespēju 30 eiro, kuru vismaz puķis var nopirkt. Lūdzu, atbalstam.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godējumie deputāti, nu, mēs redzam, ka šis faktiski nav tāds libertāniskas valsts budžets, bet tāds nu, zaļganis sarkanas valdības budžets. Jā, pa pusē komunistisks, pa pusē pārdalīšanas. Un valstī, kas ir lasījuši vienu austriešu ekonomistā, skaidri definēto
lūdzu par šo
tikai trīs uzdevumi. Aizsargāt privātu īpašumu, arī dāvans privāt īpašums, personas brīvību un mieru. Un viss pārējais, ja kaut ko valdība dara, viņi ir jāpatriec. Rokas baša nodokļu maksātāju kabatās par dāvanām, par alu, par skābekli, par rokskābo gāzi. Tas viss ir jāpatriec. Nu, te jau pieminēja iepriekšējais runātājs, bet kaut kā sagadīšanas pēc man ir jāiet dzimšanas dienu radiniekā zīdainītim, kam paliek mēnesis, un es iegāju vakardien arī Alfs veikalā nopirkt dāvaniņu, nu, kaut kādu grabulīti tur ar kaut kādu mīkstu, ziniet, un kaut ko jēdzīgu varēja atrast pa 29 eiro. Es gribu atgādināt, ka no 20. Gada inflācija pārtikas nozarē, piemēram, ir 48%, to jūs varat šodien izlasīt, kaut vai Latvijas avīzē, jā? Tātad divkāršojusies. Nākošajos 4 gados viņi atkal divkāršosies. Ja? Rezultātā par 15 eiro varēs nopirkt 2 kastītes sērkociņu. Tāpēc mēs gribam aplikt ar nodokli, nedomājot, ka prioritāte nav šīs valdības uzdevums, ka drošība izmirstošā valstī vispār ir liekas jautājums, ja? Tērēt naudu aizsardzībai, ja mums nav bērnu vairāk. Un mēs izmirstam visu straujāk Eiropā. Ja? Un tāpēc es aicinu tomēr šo te atbalstīt, lai nav tiešām tik nožēlojama situācija, lai nesaka, ka šis ir lupat lašu un kaut kādu tur santīmu drāzēju budžets. Paldies, atbalstam.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 30, atturas 21. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, otrais deputāta Butāna priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Ne, kā es varēju pieteikties? Nestrādā pogi, gribēju pieteikties. Labi.
Nestrādā pogi?
Ir kārti iekšā, jā. Labi, es uz nākamo reizi.
Jā.
Galvenais zināt, ka pogi strādā. Tā, trešais priekšlikums deputāta Šlesera priekšlikums budžeta komisijā netika atbalstīts.
Vārds, uzsākam debates, vārds deputātam Aināram Šleseram.
Cienījamā saimnes priekšsādētāja, godējumā premjera. Pirms es sāku runāt, jūs neredzat precīzi, kas ir uz šīs bildes. Bet es pastāstīšu, te kameras ir, lai pievelk apskatās. Tie sarkanie punktiņi ir tukšās telpas pirmajā stāvā Rīgas centrā. Godējumā premjera. Sarkanie punktiņi, tā ir Rīgas kapsēta, kas ir izveidojusies. Šodien runa ir par PVN likmēm. Cik reizes saimā ir nākuši nozars pārstāvji, lūgušies, mazo kafejnīcu īpašnieki. Nekas netiek uzklausīts. Viņi lūdzās, lai samazina PVN vismaz uz 12%. Valdība nesaprot, kādā veidā caur nodokļu samazināšanu ir iespējams palielināt ieņēmumus. Šie sarkanie punktiņi, tā ir kapsēta, ko vienotības valdība ir nodrošinājis pēdējo gadu garumā, arī Rīgas vadība. Tāpēc, ka te pat Vecrīga apskatieties, puse Vecrīgas ir izmirusi, tur stāv tukšas telpas, un tieši tāpēc, ka šodien netiek risināti jautājumi, PVN tas varētu būt neliels tikai solis, lai uzlabotu situāciju. Šodien varās ciet restorāni, tāpēc, kad ir problēmas. Ja. Un es teikšu tā, ka ja problēmas ir vienam uzņēmumam, diviem, trijiem, desmit, varbūt tā ir šo konkrēto uzņēmumu problēma, bet tas, kad Rīgas centrs ir izmiris, ja. Aizbrauciet uz Tallinu vai Viļņu, ja. Jūs neko tādu neredzēsiet, tas, kas patreiz ir. Viesnīca De Rome, kas atrodas blakus brīvības pieminekliem, viņa stāv tukša tikai tāpēc, ka šī nozara ir pagrimusi patreiz. Investori ne vietējie, ne ārvalstu patreiz neiet un negūda līdzekļus šādos projektos. Tā ir problēma, kas ir jārisina. Un tāpēc es aicinu šodien nobalsojiet un atbalstiet visu šo ēdināšanas nozari, viesnīcu nozari, lai samazinātu PVN uz 12%. Un šo sarkano punktiņu šajā kartē būs mazāk, jo daudzi nevērsies ciet, nebrauks prom no Latvijas. Viņi strādās, caur to iekasēsies nodokļi, sociālais nodoklis, iedzīvotāja ienākuma nodoklis un arī PVN gala rezultātā ienākuma būs vairāk. Tā kā es aicinu atbalstīt tieši ēdināšanas nozari, turisma nozari, samazinot PVN uz 12%. Paldies!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Cienījamie kolēģi, trīs nav reģistrējušies. Linda Liepiņa, tādu, Dīdis Šmids un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz pulkstens 12. Garais pārtraukums būs pēc tam nākamajā.